Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa สวัสดีค่ะเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa และ MyRightCareer.net ซึ่งมีภารกิจในการช่วยค้นหาและทำให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใช่วันนี้ Career Table เป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะคะของซีซั่นนี้เราได้พูดถึงเรื่องของการหาอาชีพที่ใช่ใน5ด้านเราพูดถึงเทรนด์การหาอาชีพในอนาคตทักษะที่จะต้องใช้แล้วก็คือทฤษฎีต่างๆอีกมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะในฐานะมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดนั่นก็คือเป็น CEO นั่นเองนะคะและทุกท่านก็คงรู้จักกันดีค่ะกับผู้หญิงเก่งคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่แต้ม
สวัสดีค่ะน้องเอมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ
ค่ะก็คือเราจะมาพูดคุยกับพี่แต้มนะคะสุภจีสุธรรมพันธ์กรุ๊ป CEO แห่งดุสิตธานีแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะรู้จักพี่แต้มในฐานะที่เป็นซูเปอร์วูแมนแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะเอมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาคุยกับพี่แต้มในฐานะที่ตั้งแต่ตอนแรกเลยอะค่ะตั้งแต่ตอนที่เรียนปอตรีมาจนถึงจุดนี้ว่าพี่แต้มผ่านอะไรมาบ้างแล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังไงค่ะยังดังนั้นก็อยากให้พี่แต้มย้อนอดีตกลับไปเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนปริญญาตรีพี่แต้มเรียนอะไรคะ
ขอบคุณมากค่ะเอ็มแล้วก็ยินดีนะคะที่วันนี้มีส่วนร่วมนะคะในการมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็อย่างที่เกริ่นตอนต้นนะคะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพเหมือนกันกับทุกๆคนนะคะที่กำลังฟังอยู่เดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยปริญญาตรีอย่างที่น้องเอ็มได้ขอมาแต่กลัวว่าพอฟังเสร็จแล้วจะเลิกนับถือหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวขออนุญาตเริ่มอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะสมัยพี่เนี่ยการเข้ามหาวิทยาลัยต้องสอบเขาเรียกว่า entrance จะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะแล้วก็จะมีการเลือกลำดับของคณะที่เราอยากจะเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเรียนตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เลือกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยตามความต้องการของที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เรียนแพทย์นะคะพี่สาวซึ่งเป็นไอดอลของพี่ต๋ำอยากเขาเรียนบัญชีจุฬาพี่ก็อยากจะเรียนเก่งเหมือนเขาให้คนเนี่ยยอมรับนับถือพี่มีความรู้สึกว่าดีมากพี่ก็เลือกตามคนอื่นที่บอกว่าดีอะค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่เราก็เลือกคณะหนึ่งชื่อคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์ปิดท้ายเอาไว้เพราะว่าคะแนนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะคะอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะเล่นกีฬาทำกิจกรรมไม่ได้สนใจจะเรียนหนังสือเลยดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าพี่สอบเป็นทรานสติกคณะสุดท้ายที่เลือกเอาไว้ปิดท้ายก็คือคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนติดก็งงค่ะว่าคณะนี้เขาทำอะไรกันอ่ะ ตอนแรกเข้าใจผิดด้วยซ้ำไปว่าคณะนี้เนี่ยจะมีสาวๆสวยๆเยอะปรากฏว่าไม่ใช่สังคมสงเคราะห์เขาผู้หญิงเยอะคณะนี้มีแต่ผู้ชายไม่ค่อยมีผู้หญิงแล้วก็จะเรียนทางด้านมนุษยวิทยาสังคมวิทยาแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยา ก็ได้เข้าไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองอาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยว่าคณะนี้เนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรแล้วก็เนื่องด้วยเช่นนั้นเนี่ยเข้าไปก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอีกเหมือนเดิมทำกิจกรรมเล่นกีฬาทุกประเภทนะคะวันหนึ่งก็จะเห็นพี่ต๋ำนุ่งเกงขาสั้นวิ่งเล่นอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นนักกีฬาของคณะเพราะว่าผู้หญิงน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นกีฬาทุกประเภทนะคะก็แต่ที่ได้มาก็เพราะว่าเนื่องจากไม่ได้เข้าห้องเรียนไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องตอนจะสอบเนี่ยก็ต้องไปขอยืมเลคเชอร์ของเพื่อนมาอ่านพอยืมเลคเชอร์ของเพื่อนมาอ่านด้วยความที่เป็นคนทำกิจกรรมเยอะแล้วก็เล่นเยอะเนี่ยก็มีเวลาน้อยมากก็เลยอ่านเฉพาะในวันในคืนไม่ต้องวันหรอกในคืนที่กำลังจะสอบวันรุ่งขึ้นน่ะก็ไปเอาเลคเชอร์ของเพื่อนแล้วก็กลัวว่าเพื่อนบางคนเวลาที่จดจะอาจจะไม่ครบก็ไปหยิบมาเลือกของเพื่อนมา 2-3 คนแล้วก็มาอ่านในคืนนั้นไม่ต้องนอนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปสอบปรากฏว่ามันให้อะไรรู้ไหมคะน้องเอ็มมันให้ทักษะในการอ่านเร็ว มันให้ทักษะในการประมวลผลคือเราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่แตกต่างกันใน subject เดียวกันเนี่ยมาเรียงอยู่ข้างหน้าแล้วสามารถที่จะ connect the dot ได้ในระยะเวลาอันจำกัดแล้วไปสอบประกอบว่าสอบได้ดีกว่าเพื่อนที่เขาไปเรียนทุกวันได้ซ้ำไป
เขาโกรธไหมคะ
ไม่เลยเพื่อนน่ารักมากค่ะตอนจบเนี่ยต้องเอาขนมจริงๆนะยังไม่ต้องจบอ่ะขณะที่เรียนก็เอาไปให้เพื่อนๆนะคะขนมไม่ให้เขาตอนก่อนจบเนี่ยไปไหว้ซีร็อกแมชชีนเพราะว่าใช้เยอะมากสมัยนั้นคือเราให้น้องฟังก็คือว่าการที่เราเรียนหนังสือเก่งและเรียนหนังสือดีได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าตัวพี่แต้มเนี่ยไม่ได้มาจากจุดนั้นนะคะพี่เป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่ว่าสามารถที่จะนำเอาทักษะตรงนั้นเนี่ยคือพอเราทำอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยเรากลับมามองย้อนหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับไปคอนเนคได้ว่าทำไมเราถึงเป็นตัวตนแบบนี้เพราะว่าเราเคยทำเช่นนั้นมาแล้วพอจบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์เสร็จนะคะก็ไปเรียนต่อนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็คราวนี้เริ่มจริงจังแล้วเพราะว่าค่าเทอมแพงสงสารคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เลยไปเรียนแล้วก็เรียนทางด้านบัญชีนะคะแล้วก็ตามความตั้งใจเพราะว่าพี่สาวพี่ที่เป็นไอดอลนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาเรียนบัญชีแล้วก็จบปริญญาโทมา2เอกด้วยกันมี International Finance กับ International Accounting นะคะแล้วก็เลยกลายเป็นเราทุกวันนี้ก็นำเอาทักษะหลายๆอย่างมาผสมผสานกัน
โหพี่แต้มจัดเด็กที่ไม่เรียนไปดับเบิลเมเจอร์สุดยอดนะคะคือทำได้ยังไงอะคะจุดนั้นคือเปลี่ยนตัวเอง
ตอนนั้นเรียนได้หมดทุกตัวได้ B มาตัวเดียวตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ปริญญาโทปรับได้ยังไงพี่เชื่อว่าคนเรามันต้องตั้งต้นด้วยความตั้งใจมั้งคะตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจมาอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจก็เลยตั้งใจที่จะเรียนพอเรียนแล้วก็เห็นว่าตัวเองก็ทำได้นี่นาพอทำได้มันก็ฮึกเหิมมันเหมือนกับถ้าเรามาเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะคะเวลาที่เราตั้งเป้าอะไรใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆอย่างเทอมที่1เราได้คะแนนดีเทอมที่2เราก็ฮึกเหิมเทอมที่3ก็ทำต่อไปเหมือนกับการตั้งเป้าธุรกิจเวลาที่เราตั้งเป้ายาวๆไกลๆเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะไปถึงตรงนั้นมันเหนื่อยมันล้าแล้วคนในองค์กรก็อาจจะไปได้ไม่ถึงตรงนั้นถ้าเราทอยเป้าเนี่ยให้มันสั้นหน่อยแล้วเราก็ฉลองไปกับมันตลอดเวลาก็คือเทอมที่1ดีแล้วก็ดีใจมันก็ทำให้เราฮึกเหิมแล้วก็มีแรงที่จะไปถึงเป้าหมายข้างหน้าได้ค่ะ
สุดยอดเลยค่ะจริงๆเอ็มเชื่อว่าพี่แต้มได้อะไรมาจากการที่เป็นนักกิจกรรมด้วยแน่ๆเลย
ได้มากเลยได้ social skill นะคะพอหลังจากที่พี่ได้เข้าไปที่คณะนี้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าคณะนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่แย่นะคะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยมันเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการอยู่รวมกันของมนุษย์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนแล้วพี่แต้มเนี่ยไปดูเปเปอร์ของ Harvard Business School Review นะคะเขาบอกว่า CEO ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในโลกธุรกิจ global เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะที่ไหนที่หนึ่งส่วนมากจะมีพื้นฐานเรื่อง sociologyคือพื้นฐานในด้านสังคมวิทยาเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้มันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ทีมงานมันอยู่ที่คนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทักษะที่เกี่ยวกับคนแล้วเราให้ความสำคัญถึงการอยู่ร่วมกันของคนเนี่ยมันก็จะช่วยดังนั้นเนี่ย เรียนคณะนั้นก็ได้ประโยชน์และพี่ต่ำเรียนเมเจอร์ทางด้านจิตวิทยาด้วยก็ได้ในเรื่องของคนคราวนี้กลับมาตอบคำถามน้องเอ็มว่าแล้วทำกิจกรรมได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เยอะแยะมากหนึ่งคือได้เพื่อนแน่นอนเราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของความแตกต่างของแต่ละคนเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับคนที่ต่างประเภทกันยังไงและสามารถที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้แล้วก็สามารถจะทำอะไรร่วมกันได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้เยอะแยะมากมายตอนทำกิจกรรม
สุดยอดเลยค่ะเอ็มว่าจริงๆคนที่ฟังอยู่ได้แรงบันดาลใจว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เรียนเก่งอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่แต้มไปเรียนโทมาแล้วดับเบิลเมเจอร์จากสหรัฐอเมริกาแล้วพี่แต้มเข้าทำงานที่ไหนเป็นที่แรกคะ
จริงจังเนี่ยทำงานที่เมืองไทยนะคะกลับมาตอนนั้นเนี่ยจริงจริงตั้งใจจะกลับมาแป๊บเดียวแล้วก็อาจจะกลับไปที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะว่าเรียนทางด้านบัญชีก็อยากจะทำในเรื่องของการcertify ตัว public accountant นะคะตัว CPA ค่ะให้จบแต่ว่าก็กลับมาแล้วก็เริ่มงานที่บริษัท IBM แล้วก็ตั้งใจจะอยู่แป๊บเดียวแต่ก็อยู่นานมาถึง23ปีเลยทีเดียวนะคะเพราะบริษัทที่ทำงานจริงจังเป็นบริษัทแรกเนี่ยคือ IBM ค่ะ
อันนั้นคือทำด้าน accounting ไหมคะหรือว่าไม่ใช่เลย
ไม่เชิงอะค่ะพี่ยังไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ accounting โดยตรงเลยตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยทาง IBM เขาก็มีการสัมภาษณ์พี่หลายรอบมากคงเกี่ยงกันไม่อยากได้อะค่ะสัมภาษณ์พี่สักประมาณ7คนมั้งคะผู้จัดการหลายแผนกเลยคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคงเห็นความเป็นเด็กกิจกรรมของเรามั้งคะตอนนั้นเนี่ย CFO ของ IBM ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วก็สัมภาษณ์พี่ต่ำแล้วคุยกันไม่ได้คุยเรื่องงานเลยคุยกันเรื่องเล่นบาสเพราะว่าพี่ต่ำเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลปรากฏว่าเขาคงชอบมั้งคะก็เลยชวนให้เรามาทำงานด้วยตอนนั้นพี่ต่ำเริ่มงานพี่ต่ำทำยูนิตที่เป็นยูนิตใหม่อะค่ะเป็นยูนิตเหมือนกับทำเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนตอนนั้นเนี่ยมีโครงการหนึ่งที่ทำร่วมกันกับบริษัทสหยูเนียนนะคะเป็นโครงการทำเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโรงงานผลิตหัวอ่านนะคะของดิสฮาร์ดดิสนะคะที่ปราจีนบุรีก็เข้ามาทำโครงการนี้เป็นเหมือนกับเริ่มต้นแรกๆเลยแล้วก็อยู่ในฟังก์ชันของการเงินค่ะ
อ๋อค่ะแล้วพี่แต้มตั้งแต่ตอนนั้นนะคะไปจนถึงจุดที่พี่แต้มขึ้นเป็น MD ของ IBM พี่แต้มทำได้ยังไงในเมื่อคือเอ็มคิดว่า IBM เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเมลโดมิเนนในความเป็นจริงแล้วก็คือเขาก็จะเห็นว่าผู้ชายแบบเหมือนจะเก่งกว่าควรจะมีภาวะผู้นำมากกว่าควรจะได้เป็นเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวพี่แต้มเองตอนนั้นอายุ38หรือเปล่าคะ
ปีที่พี่เป็นใช่ค่ะปีที่พี่เป็นกรรมการผู้จัดการอายุ38อย่างที่น้องเอ็มพูดค่ะไม่ใช่เฉพาะ IBM หรอกค่ะ IT industry ในสมัยนู้นนะคะในสมัยที่พี่แต้มทำงานเนี่ยเป็น male dominateindustry นะคะก็จะมีผู้ชายเยอะนิดนึงพอมีผู้ชายเยอะเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำก็ส่วนมากก็เป็นผู้ชายตอนที่พี่ต่ำขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการนั้นเนี่ยIBM มี operation อยู่ร้อยกว่าประเทศแต่มีผู้หญิงที่เป็นกรรมการผู้จัดการประจำประเทศเนี่ยตอนนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ5คนนะคะ
จาก138
ประมาณนั้นค่ะก็เวลาที่เราประชุมกันก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันแต่ว่ากลับมาเนี่ยพี่ถมก็ย้อนหลังกลับไปดูนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมาถามพี่ถมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกแต่ว่าพอเราย้อนหลังกลับไปดูเหมือนอย่างที่เมื่อกี้น้องเอ็มให้พี่ชวนพี่กลับไปดูตอนเรียนปริญญาตรีว่าเราได้อะไรมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะพอตอนนี้ย้อนหลังกลับไปดู IBM เนี่ยช่วงแรกๆที่พี่ต่ำอยู่ IBM เนี่ยพี่ต่ำเปลี่ยนงานบ่อยมากจริงๆแล้วจนจบอะค่ะพี่อยู่23ปีเนี่ยพี่เปลี่ยนงานพี่ทำงานหมดทุกฟังก์ชันของบริษัทแล้วนะคะทำงานหนึ่งพอทำเสร็จบางครั้งเนี่ยทำเสร็จยังไม่สำเร็จดีเลยก็ย้ายละบางทีก็คือส่งเราไปอยู่ใน area ที่เราไม่เคยมีความเชี่ยวชาญไม่เคยมีความรู้เลยแล้วก็ไปแก้ปัญหาด้วยส่วนมากจะส่งไปในจุดที่มีปัญหาไปแก้เสร็จแล้วยังไม่ทันได้นั่ง
สบาย
ยังไม่ทันนั่งพักแล้วก็รู้สึกว่าเออนะเราสบายแล้วแบบนี้เราแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ทันอย่างนั้นเลยเราก็ถูกย้ายไปเรื่อยๆมันก็เป็นการตอกย้ำสกิลเซ็ตที่เรามีอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่ธรรมศาสตร์ก็คือ connecting the dot เพราะว่าพอพี่ถามไปอยู่ในแต่ละที่เนี่ยพอเราขึ้นมาเป็นผู้จัดการใหญ่นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยมันทำให้เรามองออกว่ากลยุทธ์ที่เราสร้างทิศทางที่เราสร้างให้เนี่ยมันจะไปเกิดผลกระทบกับทีมไหนอย่างไรในการ execute เพราะพี่มีความรู้สึกว่าหลายผู้นำหลายคนเก่งมากเลยในเรื่องของการสร้างแผนกลยุทธ์แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้แผนนั้นเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดประสิทธิภาพหรือเกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้มากๆเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า execution มันทำยังไงนะคะเพราะนั้นมี vision แต่ว่า execution ยังไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาเพราะนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ตอน IBM เนี่ยพี่ต่ำเนี่ยก็ย้ายงานบ่อยนะคะแล้วก็ในทุกครั้งที่ย้ายเนี่ยไม่เคยมีความต้องการเลย แล้วทุกครั้งก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนได้ไหมยังสนุกอยู่เลยยังกำลังแก้ไขอยู่เลยขอยังไม่ไปได้ไหมแต่เขาก็ไม่เคยยอมนะคะเขาก็ย้ายพี่ไปเรื่อยๆบางงานเนี่ยสั้นที่สุด2เดือน
2เดือนเหรอสั้นมากจริง
ๆยาวที่สุดเนี่ย4ปีครึ่งอันที่ยาวที่สุดคือตอนที่เป็นกรรมการผู้จัดการเพราะว่ามันต้องมี stability ใช่ไหมคะในการที่อยู่ในประเทศต้องสร้างอะไรหลายๆอย่างให้ประเทศแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นสั้นๆสั้นๆสั้นๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่ต่ำคิดว่าตอบคำถามของเอ็มว่าอะไรที่ทำให้เขาเลือกให้พี่ต่ำมาทำงานหน้าที่นั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ไม่เคยเลือกงานและพี่เนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นนักแก้ปัญหาเพราะว่าพี่เปลี่ยนงานตลอดนะคะแม้กระทั่งอยู่ในบริษัทเดียวเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยพี่จะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีสูตรของตัวเองอะค่ะว่าพอไปนั่งปั๊บในตำแหน่งใหม่เนี่ยเราต้องดูอะไรก่อนแล้วพอเราแก้ปัญหาได้ปั๊บเราก็ไปต่ออีกนะคะพี่คิดว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็พี่มีตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท IBM นะคะเราจะต้องมีประสบการณ์ต่างประเทศด้วยในช่วงก่อนที่พี่จะขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยพี่ก็รับ assignment อยู่ต่างประเทศด้วยความที่เราเป็นคนไม่เลือกงานนะคะเวลาที่เขาโยนอะไรมาปั๊บเราก็ถึงแม้ไม่เต็มใจแต่ก็ทำเต็มที่นะคะก็พอไปทำปั๊บเนี่ยพี่ก็ก่อนหน้าที่จะกลับมาเป็นกรรมการผู้จัดการที่ประเทศไทยเนี่ยพี่ก็ทำที่ต่างประเทศมาช่วง 2-3 ปีแล้วก็เลยกลายเป็นว่าสามารถที่จะได้ครบถ้วนมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมเพราะก็จะมีเมทริกซ์ดูเลยค่ะว่าคนที่จะขึ้นมาเป็น GM เนี่ยต้องมีอะไรบ้างค่ะ
สุดยอดเลยค่ะพี่แต้มบอกว่าคือเป็นนักแก้ปัญหาที่เข้าใจคนคือเอ็มอ่ะเข้าใจเลยที่พี่แต้มพูดว่าหลายๆคนนะคะผู้บริหารเนี่ยเขาจะพูดว่ามันจะมีข้างใดหรือข้างหนึ่งคือหมายถึงว่าคนที่แบบมองภาพใหญ่ strategy เนี่ยเก่งมากแต่อีกฝั่งหนึ่งคือ practical มากๆแล้วก็ detail oriented แต่ว่ามันยากมากที่จะมีสองข้างในคนคนเดียวกันแต่พี่แต้มคือคนนั้นก็เลยทำให้พี่แต้มสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็น GM อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ IBM ประเทศไทยแล้วก็ทั้งที่เป็นผู้หญิงด้วยสุดยอด
ค่ะเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยค่ะก็ด้วยความที่เป็นตรงนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกไอดอลหรือเปล่ากับคนใน IBM เองแล้วก็คนนอก IBM ด้วยว่าจะทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมขออนุญาตเล่าโดยที่น้องเอ็มยังไม่ได้ถามพอหลังจากที่จบเป็นกรรมการผู้จัดการที่ IBM แล้วเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะออกจากบริษัทแล้วก็ไปทำหน้าที่ที่มีความหมายนอก IBM นะคะเยอะแยะแต่พี่แต้มมองว่าจริงๆแล้วอายุยังไม่เยอะเพราะว่าพี่ทำหน้าที่นี้ประมาณ4ปีกว่าเพราะฉะนั้นอายุพี่เพิ่ง40นิดนิดเอง40 41 42เพราะฉะนั้นพี่ก็มีความรู้สึกว่าเรายังมีแรงที่ทำอะไรได้และก็สงสัยในใจว่าทำไมถึงไม่มีผู้บริหารไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศในบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นคนกำหนดนโยบายก็เลยตัดสินใจว่าพอหมดวาระที่เป็นกรรมการผู้จัดการที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็เลยไม่ออกจาก IBM ลองซิว่าเราจะทำได้ไหมว่าเราเป็นผู้บริหารไทยเนี่ยแต่ว่าขอไปทำงานต่างประเทศพี่ก็ใช้เวลาหลังจากนั้นประมาณ 6-7 ปีนะคะที่ทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็สนุกสุดๆเลยสนุกกับมันมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนใน IBM และลูกค้าหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ IBM เนี่ยรู้จักผู้บริหารไทยอีกดิเมนชันหนึ่งเพราะว่าพี่ต่ำก็ไปทำงานในตำแหน่งที่ไม่มีคนไทยไปทำอะค่ะเยอะแยะนะคะอย่างตำแหน่งที่ได้ความรู้เยอะมากเลยคือไปทำที่สำนักงานใหญ
่
ที่นิวยอร์กนะคะไปดูแลออฟฟิศของ CEO ของแชร์แมนนะคะตอนนั้นเป็นผู้ช่วยนะคะแล้วก็ได้เห็น bird eye view ของการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่อย่าง IBM นะคะก็เลยเป็นที่มาของskill set อีกอันนึงที่มาเติมจากเมื่อกี้ที่บอก connecting the dot นะคะแล้วก็ทำจาก on the ground ขึ้นมาเข้าใจ operation นะคะไม่ใช่มองเฉพาะในเรื่องของภาพบริหารก็เลยได้อีกทักษะหนึ่งก็คือ multinational นะคะแล้วก็แมคโครวิวนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาทักษะเหล่านั้นเนี่ยมาเสริมในสิ่งที่เราวางกลยุทธ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราวางกลยุทธ์เราจะมองกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะของมหาภาคเนาะแมคโครแต่เวลาที่ execute เนี่ยเรามองเห็นถึงเลเวลของไมโครมันก็เลยทำให้มันสามารถจะเชื่อมประสานแล้วก็บาลานซ์กันไปได้ค่ะ
สุดยอดเลยค่ะพี่แต้มคือมันต้องมองทั้งหมดจริงๆแต่ว่ามันยากมากๆเลยที่จะเป็นได้ทั้งสองแบบนะคะ
แล้วมีอุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความท้าทายเยอะมากกว่าที่เราจะไปถึงจุดที่ได้รับการยอมรับเพราะว่าพี่เชื่อว่าเอ็มอาจจะมีคำถามในใจหรือว่าน้องๆคนที่ฟังพี่จำอยู่อาจจะมีคำถามในใจว่าเอ๊ไปเป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่อายุ38น่ะจริงๆแล้วลูกทีมอ่ะน่าจะอาย
ุเยอะกว่า
ใช่ไหมหรือว่าตอนที่เราไปบริหารที่ต่างประเทศเราก็มีลูกทีมที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะเขา respect เราไหมอ่ะเขาจะยอมรับเราได้ยังไงกับคนที่ไม่ได
้เป็นผู้หญิงเอเชีย
เป็นผู้หญิงเอเชียbackground ทางด้านการศึกษาก็ไม่ได้มาสายเอนจิเนียร์ไม่ได้มาสายเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อายุก็ยังไม่มากด้วยจะมาเป็นนายเขาได้ยังไงหัวดำๆเนี่ยมีลูกน้องเป็นฝรั่งหมดเนี่ยทำยังไงนั้นก็เป็น challenge ที่อย่างที่เรียนนะคะว่าไม่ใช่ง่ายในการจัดการ
มีอะไรที่พี่แต้มพอจะแชร์ได้ไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่พี่แต้มรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนเลยหรือว่าเป็น challenge ที่ใหญ่มากแต่ว่าพี่แต้ม overcome ยังไงคะ
เหมือนกับพี่แต้มเป็นคนถามนำยังไงไม่รู้แหละผมเป็นคนหลีดคำถามให้ใช่เลยมันต้องเริ่มต้นจากความมั่นใจในตัวเองก่อนพี่แต้มเคยตอนแรกๆเลยเนี่ยพี่แต้มก่อนหน้าที่พี่จะไปทำงานที่อเมริกานะคะช่วงหนึ่งที่พี่ไปอยู่ที่นิวยอร์กอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่แต้มไม่ได้นั่นไม่ใช่ assignment ต่างประเทศอันแรกของพี่แต้มพี่ดำเคยทำงานที่เอเชียที่อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ประเทศอื่นมาก่อนนะคะแต่ว่าครั้งแรกที่ไปทำเนี่ยก็ไปทำที่เฮดควอเตอร์เลยที่อเมริกาคนอเมริกันเนี่ยเขาก็แล้วคนที่ระดับที่เราไปทำด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นระดับสูงมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอายุเราก็ยังไม่เยอะแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมาจากประเทศที่เขาไม่รู้จักด้วยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ถูกอินทิมิเดตง่ายมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาคุยกับพี่เนี่ยเขาอาจไม่ได้ตั้งใจทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นหรอกเอาแค่ว่าพี่เดินเข้าไปในแคนทีนแล้วพี่ไปสั่งอาหารอย่างเงี้ยในแคนทีนที่เฮดควอเตอร์ของพี่ที่อาร์มองที่นิวยอร์กอย่างเงี้ยแล้วคนรับออเดอร์อาหารหันมาถามพี่ว่า what แค่เนี้ยพี่ก็ถูกอินทิมิเดตแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยภาษาฉันมันคงแย่มากเลยอะสงสัยฉันพูดจริงๆแล้วพี่เป็นคนทำงานต่างประเทศเยอะแล้วพี่ก็พูดภาษาอังกฤษพอได้นะอาจจะไม่ได้เก่งแบบมากมายแต่ว่าพูดรู้เรื่องแหละเมื่อกี้เนี่ยฉันสั่งเบอร์เกอร์ไปเนี่ยฉันพูดอะไรผิดเหรอหรือว่าคือแค่เขาไม่อะไรแค่เขาทำสีหน้าหรือแค่เขาถามคำว่า what แค่เนี้ยเราก็แย่แล้วมันก็ต้องกลับมานั่งเริ่มต้นจากตัวเองใหม่อะค่ะกลับบ้านก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่มีดีอ่ะฉันไม่ได้มาถึงตรงนี้นะแปลว่ามันจะต้องมีอะไรดีดังนั้นเนี่ยเราอย่ารู้สึก intimidate พี่ก็เลยถึงเขาเรียกว่า conclusion นะคะข้อบทสรุปของตัวเองก็คือว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายและอุปสรรคที่สุดของเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะมันคือตัวเรามันคือสมองของเราเองล้วนๆจากนั้นมานะคะพอพี่คิดได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้พี่ถูก challenge จริงๆหรือต่อให้พี่ถูก intimidate จริงๆเนี่ยพี่ก็ชิลมากเลยอย่างพี่มีลูกน้องถามพี่คำถามที่จริงๆแล้วก็เขาท้าทายเราเต็มๆเลยเนี่ยนะพี่ก็สามารถจะตอบเขาได้แบบสบายๆแบบคูลๆคำๆเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยส่วนไหนใน direction ที่ฉันให้ไปที่เธอฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอไหนลองพูดกับมาอีกทีสิอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับพอเรามั่นใจอ่ะน้องเอ็มมันก็สามารถที่จะทำให้เราโอเวอร์คัมได้เพราะฉะนั้นชาเลนจ์ที่มากที่สุดนะคะที่เป็นบทเรียนของพี่แต้มคือตัวเราเองไอ้ glass ceiling เนี่ยที่คนบอกว่ามันมีอ่ะอยู่ข้างบนน่ะจริงๆแล้วคนที่สร้าง glass ceiling นั้นน่ะมันคือตัวเราเอง ถ้าเราคิดว่ามันไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจมันก็เดินไปข้างหน้ามันก็ทำได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเช่นนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นบทเรียนของพี่เพราะว่าพี่ตอนสมัยนั้นเติบโตเร็วนะคะเพราะว่าไปทำหน้าที่อะไรที่อาจจะใหญ่เกินตัวไปอยู่สม่ำเสมอเนี่ยอันหนึ่งที่พี่ต่ำเป็นบทเรียนที่ได้มาก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ที่เราจะหาจุดร่วมและจุดต่างให้ได้จุดร่วมก็คือว่าเราต้องสร้างจุดร่วมให้เขาเห็นเหมือนกันนะคะว่ามันควรจะไปในทิศทางไหนอีกอันนึงก็คือเราต้องหาจุดต่างให้เจอว่าเรากับเขาอ่ะไม่เหมือนกันตรงไหนแล้วเรามีดีอะไรที่เขาไม่มีแล้วเขามีดีอะไรที่เราไม่มีแล้วเรามาเสริมประสานด้วยกันเพราะนั้นคำพูดติดปากของพี่ต่ำเสมอเลยกับทีมไม่ว่าจะเวลาที่พี่ต่ำไปอยู่กับใครก็แล้วแต่ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้เรารู้ 100% ถึงทำแต่ว่าเราทำ 100% ในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ทำไปด้วยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งของพี่ในการที่เราสามารถที่จะ overcome challenge ที่อยู่ตรงนั้นได้แล้วเมื่อเราเรียนรู้ถึงความต่างแล้วเรารู้ถึงจุดร่วมเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่า mutual respect เนาะ
ค่ะ
ความเคารพซึ่งกันและกัน
ถือซึ่งกันและกัน
เคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าฉันเป็นนายฉันเก่งกว่าเราก็นับถือในสิ่งที่เขาเป็นแล้วสิ่งที่เขารู้แล้วเราก็ร่วมที่จะเดินทางไปด้วยกันอย่างนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ต่ำพยายามทำนะคะเพราะว่าส่วนมากเวลาที่เราทำงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้องเอ็มอาจจะถามเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็จะไปทำดาวเทียมเดี๋ยวพี่ก็จะไปทำโรงแรมซึ่งพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่พี่ต่ำได้มาก็คือว่าเราอยากให้ใครเขาทำกับเรายังไงเราก็ทำกับเขาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมี mutual respect ซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างนะคะมันก็สามารถที่จะเดินแล้วก็ทำงานแล้วก็ไปร่วมกันกับเขาได
้สุดยอดเลยค่ะแต่ว่าเอ็มคิดว่าเอ็มเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยรวมถึงเอ็มด้วยก็จะมีความคิดนิดนึงว่าพี่แต้มก็พูดได้สิพี่แต้มประสบความสำเร็จมาขนาดนี้แล้วพี่แต้มก็ต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะทำยังไงที่จะมั่นใจในแบบนั้น
มันเริ่มจากตัวเองพี่ไม่ได้เกิดมาแล้วประสบความสำเร็จเลยพี่ก็มีความผิดหวังพี่ก็มีในสิ่งที่พี่ทำไม่ได้ดั่งใจเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราไม่ย่อท้อกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะมันเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเป็นหลักนะคะ
โอเคค่ะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนค่ะได้ค่ะแล้วก้าวต่อจากนั้นนะคะพี่แต้มคือหลังจากที่ออกจาก IBM Global แล้วเนี่ยมาที่ไทยคมเลยหรือเปล่าคะ
ตอนที่พี่แต้มอยู่ที่ IBM อย่างที่พี่บอกน้องเอ็มว่าหลังจากที่พี่เป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยพี่อายุยังไม่เยอะพี่อายุแค่40กว่าแล้วพี่ก็อยากจะพิสูจน์อ่ะพี่อยากจะพิสูจน์ว่าคนไทยทำได้อ่ะคนไทยไปทำงานในบริษัท multinational เนาะแล้วเป็นคนที่วางระเบียบวางนโยบายให้คนอื่นทำตามเนี่ยก็ทำได้พี่ก็ไปทำอย่างนั้นมา 6-7 ปีก็ทำได้จริงๆนะก็ไปท่าสร้างเรคคอร์ดทำอะไรที่ IBM พี่ก็รู้แหละว่าถ้าพี่ยังอยู่ IBM ต่อตอนนั้นนะคะพี่ก็จะมีcareer path เป็นยังไงซึ่งก็สดใสเลยล่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าค่าตอบแทนที่ดีมากเพราะว่าตอนช่วงหลังของชีวิตการทำงานของพี่ใน IBM เนี่ยพี่ไม่ได้ใช้เงินเดือนของตัวเองเลยอ่ะเพราะว่าพี่เป็น assignment ตลอดเลยพี่จะมีค่าบ้านค่าเล่าเรียนลูกค่าเพอร์เดียมเพราะนั้นเงินเดือนพี่ก็อยู่ในธนาคารอย่างเดียวแล้วก็ยังมี stock option มีอะไรด้วยก็ในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยดีมากๆนะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลังจากที่พี่กลับมาจากนิวยอร์กเนี่ยพี่มาทำอาเซียนนะคะพี่อยู่ที่สิงคโปร์ประจำอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ดูแลหน่วยงานที่เรียกว่า global technology service ก็ดูเอนจิเนียร์ทั้งหมดนะคะของกลุ่มในอาเซียนนะคะ10ประเทศทำอยู่ที่สิงคโปร์ได้สักพักหนึ่งก็มีคนมาชวนนะคะจริงๆแล้วมันมีวอลสตอรี่เยอะนะคะจริงๆแล้วคือมันมีเหตุการณ์ที่ าจจะทำให้พี่เป็นที่รู้จักของคนที่สิงคโปร์นะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในส่วนงานที่พี่ต๋ำดูแลอยู่แล้วก็ต้องมีคนเห็นในทีวีเห็นในหนังสือพิมพ์อะไรเยอะแยะมากมายก็กลายเป็นวิกฤตอย่างนึงแต่มันทำให้มีบริษัทหนึ่งเขาเห็นก็คือเทอร์มาเซ็กนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะคะที่สิงคโปร์ก็เป็นคล้ายๆกับ Sovereign Fund ของทางรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็เห็นไอ้คนเนี้ยเขาก็คิดอยากที่จะได้นะคะให้มาทำงานให้ที่บริษัทชื่อไทยคมนะคะตอนนั้นเนี่ยทำทางด้านดาวเทียมต้องการจะได้คนที่เป็นคนไทยแต่ว่าเป็น international background นะคะก็คือเป็น international experience ก็พอดีมาเจอสุภจีพอดีเห็นหน้าเห็นตาอยู่ที่สิงคโปร์ก็เลยมา recruit พี่ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะจริงๆมันก็น่าจะดีเนาะคือเราอยู่ IBM เนี่ยเราสามารถทำให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยนะคะในอีก capacity หนึ่งคือเราก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆที่อยู่ในบริษัทตัวเองแล้วก็น้องๆที่คนไทยนะคะว่าเออจริงๆแล้วผู้บริหารไทยสามารถทำงานในบริษัทต่างชาติให้ประสบความสำเร็จได้เราก็เป็นแค่คนไทยคนหนึ่งในเวลาที่เราทำหน้าที่นั้นแต่ถ้าเราออกมาแล้วทำบริษัทไทยบริษัทหนึ่งเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของคนนอกประเทศได้เนี่ยไทยคมเป็นไทย MNC เนาะเป็นไทย multinational เพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจนานาชาติเขามี coverage อยู่หลายประเทศอยู่เหมือนกันในเอเชียก็เลยคิดว่าถ้าเราทำให้คนรู้จักบริษัทมากกว่ามันมากกว่าเราคนเดียวเนี่ยมันก็น่าจะดีเนาะก็เลยปรึกษาครอบครัวตอนนั้นอยู่ด้วยกันที่สิงคโปร์นะคะก็ปรึกษาลูกๆนะคะปรึกษาครอบครัวบอกว่าเนี่ยมีโอกาสอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่มี impact มากขึ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องเอ็มก็จะจับประเด็นของพี่ต่ำได้ว่าพี่ต่ำเป็นคนที่ชอบทำอะไรถ้าถามว่าแพชชั่นพี่คืออะไรแพชชั่นพี่คือทำให้มันมี impactถ้าเราทำแบบนี้มันน่าจะมี impact มากขึ้นแทนที่ว่าจะเป็นคนคนเดียวที่ออกไปทำงานในบริษัทต่างชาติ represent ไทยเราสามารถที่จะเอาบริษัทออกไปมันน่าจะมี impact ได้มากกว่านี้ปรึกษาครอบครัวทุกอย่างเสร็จสรรพครอบครัวบอกจัดไปทำเลยพี่จะไม่ทำอะไรถ้าครอบครัวพี่ไม่สนับสนุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุยอย่างนั้นเสร็จปั๊บลูกๆบอกว่าเอาเลยแม่ไปเลยตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องทิ้งครอบครัวพี่ไว้ที่สิงคโปร์เพราะว่าลูกพี่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นแล้วกำลังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเอาเขากลับมาด้วยไม่ได้ก็เลยมีการสัญญากันว่าถ้าอย่างนั้นแม่จะมาทำงานที่บริษัทเนี้ยแล้วก็ทุกวันศุกร์แม่จะกลับไปหาที่สิงคโปร์แล้วก็
สัปดาห์เลยเหรอคะ
แล้ววันอาทิตย์แม่จะกลับมาที่เมืองไทยมาทำงานหรือไปที่ประเทศอื่นเพราะว่าตอนที่พี่อยู่ที่ไทยคมพี่ก็เดินทางค่อนข้างเยอะพี่ทำอย่างนั้นมา2ปีไม่เคยขาดสักอาทิตย์นึงนะมันคือคอมมิตเมนท์ที่เรามีให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ย้ายออกมาอยู่บริษัทไทยคมแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำอีกชาเลนจ์หนึ่งซึ่งก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ได้มาเช่นกัน
แต่ว่าก็คือตอนนั้นอะไทยคมขาดทุนหนักมากขาดทุนต่อเนื่องด้วยแต่ว่าพอพี่แต้มมาพี่แต้มพลิกให้มันกำไรขึ้นมาได้ตอนนั้นทำได้ยังไงคะในเมื่อก็คืออย่างที่พี่แต้มบอกก่อนหน้านี้ว่าพี่แต้มก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้อะค่ะ
พี่ยังสะกดคำว่าแซทเทลไลท์ไม่ถูกเลยอะตอนที่พี่ไปทำงานไทยคมแต่ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าธุรกิจทุกธุรกิจเดินด้วยคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากกว่าใครคนในไทยคมเขามีความรู้ในเรื่องของธุรกิจดาวเทียมอยู่แล้วในเรื่องของ Space Technology อยู่แล้วพี่ก็เหมือนเดิมจากที่พี่บอกน้องเอ็มว่าพี่ก็ต้องหาจุดร่วมกับจุดต่างให้เจอจุดต่างคือบริษัทเนี้ยเป็น Engineer Baseก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของ Space Technology แต่สิ่งที่ยังขาดก็คือขาดในส่วนของ Business ขาดในส่วนของ Finance ขาดในส่วนของ Marketing ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาในเรื่องของเทคโนโลยีหรอกเขาเก่งอยู่แล้วแต่เราไปช่วยเขาในสิ่งที่เขาขาดดีกว่านะคะโดยที่ไปสร้างจุดร่วมกันว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้บริษัทไทยคมเนี่ยเป็นที่รักนะคะของไม่ใช่เฉพาะคนไทยคมแต่ของคนไทยด้วยแล้วก็แก้ปัญหาหลายๆอย่างเข้าไปด้วยกันตอนนั้นเนี่ยอย่างที่น้องเอ็มพูดไทยคมก็มีปัญหาหลายด้านมีทั้งเรื่องผลประกอบการมีทั้งเรื่องของข้อพิพาทข้อขัดแย้งทางกฎหมายมีทั้งข้อขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็มีทั้งในเรื่องของ morale ของพนักงานเหมือนกันเพราะว่าบริษัทที่อาจจะขาดทุนติดต่อกันมานานๆเนี่ยพนักงานก็อาจจะท้อใจนะ
คะ
แต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทยคมคือเรื่องเทคโนโลยีอันนั้นเนี่ยเขาที่1อยู่แล้วกับจุดแข็งที่2ก็คือว่า culture วัฒนธรรมองค์กรของไทยคมเนี่ยมันถึงจุดที่ว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตอนนี้เราต้องตายแน่ๆมันเหมือนกับเป็นบริษัทที่อยู่ในสภาวะที่ถ้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่าอยู่บน hot platform เนาะอยู่บนกระทะร้อนที่ทุกคนรู้ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรที่แก้ไขมันจะแย่แน่ๆเลยดังนั้นเนี่ยพี่แต๋มไม่ต้องกระตุ้นเยอะเขาก็อยากแก้อันนี้คือจุดแข็งแล้วเราก็ไปเติมในสิ่งที่เขาขาดก็ทำด้วยกันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะช่วยนำพาเขาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะโดยที่ความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีก็ยังมีอยู่แล้วก็ภูมิใจที่ทุกครั้งเวลาที่มีคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Space Technology หรือ Satellite เนี่ยไทยคมจะต้องเป็นหนึ่งในบริษัทที่เขาเชิญไปพูดหมายถึงใน global นะคะเวลาที่มีเวทีอย่างที่ DC จะมีทุกปี Washington DC จะมีทุกปีพูดถึงทิศทางของธุรกิจดาวเทียมเนี่ยไทยคมจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ออกไปพูดตรงนั้นนะคะเราก็ไปดึงเอาความแข็งตรงนี้มาแล้วก็สร้างจุดร่วมแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ
สุดยอดเลยค่ะคือพี่แต๋มสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยแล้วก็แต่เป็นเรื่องที่เอ็มเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าที่บอกว่าคนพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วนะคือเหมือนกับองค์กรส่วนใหญ่อ่ะคนจะไม่พร้อมเปลี่ยนคือแล้วก็จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอะไรนิดนึงนี่คือทุกคนคือแบบยี้หมดไม่มีใครอยากเปลี่ยนเลยแต่ว่าตอนนั้นไทยคมนี่คือทุกคนนี่คือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและต้องการการเปลี่ยนแปลง
ใช่ค่ะน้องเอ็มคือต้องเรียนว่าเขาอยู่ในจุดที่ว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่เปลี่ยนไม่ได้อย่างถ้าเราจะมองเปรียบเทียบเคียงกับกลุ่มบริษัทที่อาจจะเพิ่งเห็นในภาพข่าวนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปอย่างยกตัวอย่างการบินไทยถ้าสมมุติว่าเราไปคุยกับการบินไทยว่าเขาจะต้องเปลี่ยนเขาจะต้องปรับเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วคงมีแรงต่อต้านเยอะกว่านี้จริงไหม
ค
่
ะ
ตอนนี้คือทุกคนเข้าใจแล้วล่ะรู้ว่าต้องเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่มีช้อยส์อ่ะคือเดิมเนี่ยอย่างดุสิตเนี่ยนะคะพี่แต๋มเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันเรื่องดุสิตด้วยใช่ไหมคะคือดุสิตเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องเปลี่ยน
mm-hmm.
แต่ว่าเขาถูก disrupt นะในขณะที่ไทยคมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วหมายถึงพนักงานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพี่ก็ใช้จุดเนี้ยค่ะเป็นจุดที่ทำว่าโอเคเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถวางภาพให้เห็นให้ชัดว่าต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเราต้องทำอะไรมันก็ถึงจะไปด้วยกันได้คราวนี้เนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่ว่าพอเราเป็นคนใหม่เข้ามาพี่ต่ำเข้าไปไทยคมเนี่ยพี่เข้าไปคนเดียวนะคะตอนออกก็ออกคนเดียวพี่ไม่ได้มีใครเอาไปด้วยอ๋อมีคนนึงเอาคนขับรถไปด้วย
ไม่ได้มีทีมบริหารมืออาชีพ
ไม่มีเลยไม่มีเลยเดินถือกระเป๋าขึ้นไปในบริษัทเหมือนกับพจมานเดินเข้าบ้านไททองเลยค่ะไม่มีอะไรก็ไปคนเดียวแล้วก็อยู่กับทีมเดิมเพียงแต่ว่าไปรีสตรัคเจอร์เขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งเป้าธุรกิจให้เขาเห็นนะคะว่าเราควรจะต้องเดินไปยังไงอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนคนนี้เนี่ยปัญหาของไทยคมตอนที่เข้าไปตอนนั้นนะคะเขามีหลายด้านเมื่อกี้ที่เราคุยกันหลายมิติใช่ไหมคะมีทั้งเรื่องผลประกอบการการเงินเรื่องของข้อขัดแย้งเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราเข้าไปก็คือว่าเราไปเลือกว่าเราควรจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างไม่พร้อมกันอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะคือเวลาที่เราจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันมี impact อ่ะมันต้องเลือกดึงประเด็นที่เราทำได้แล้วเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ด้วยอย่างพี่เลือกที่จะเข้าไปเปลี่ยนในเรื่องข้อขัดแย้งทางการเมืองพี่ทำไม่ได้หรอกประเทศเรามันหยั่งรากลึกในเรื่องของข้อขัดแย้งทั้งที่ช่วงนั้นเนี่ยพี่ไม่ค่อยรู้นะคะว่าเขามีความขัดแย้งอะไรเพราะว่าช่วงที่เกิดปัญหาการเมืองนั้นเนี่ยพี่ต๋ำอยู่ต่างประเทศตลอดเลย 6-7 ปีหลังนั้นนะคะเพราะนั้นพี่ก็ไม่ค่อยทราบหรอกแต่พี่รู้ว่ามันลึกเพราะงั้นเนี่ยพี่จะออกมาประกาศว่าไทยคมเป็นยังไงไม่ใช่ของใครฉันอะไรเรื่องของกฎหมายอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมันยากพี่ก็เลยเลือกไปดึงในเรื่องของ financial performance เขาขึ้นมาดูเรื่องผลประกอบการเติมเรื่องแผนธุรกิจเข้าไปคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นคนใหม่ไม่มีความรู้เป็นใครก็ไม่รู้เข้ามาคนที่ไทยคมก็ไม่รู้จักสุภจีสิ่งที่เราต้องทำให้เร็วที่สุดก็คืออย่างที่เรียนตอนต้นว่าสร้างจุดร่วมใช่ไหมคะแล้วก็วางแผนให้เห็นชัดๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องทำให้แผนนั้นนะมี baby step ด้วยเพราะว่าการที่เราจะ gain respect การที่เราจะทำให้คนในองค์กรเนี่ยเขารู้สึกเชื่อมั่นเพราะทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อให้เขารู้ตัวว่าเขาต้องเปลี่ยนแต่ว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้ความรู้ทางด้านดาวเทียมก็ไม่มีจะมานำพาฉันได้เหรอแล้วคนในไทยคมอ่ะเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่เอนจิเนียร์ฉลาดๆทั้งนั้นเลยก็จะมาเชื่อคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอย่างพี่แต้มได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามทำให้เป้าเราเนี่ยชัดและทำเป็นเบบี้สเต็ปแล้วค่อยๆให้เขาเห็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วก็ฉลองไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสแรกที่พี่แต้มเข้าไปเป็น CEO อ่ะค่ะพี่แต้มไม่สามารถที่จะ turn around ให้บริษัทเนี่ยสามารถเปลี่ยน structure แล้วทำธุรกิจให้เกิดผลกำไรได้ภายในระยะเวลา2เดือนพี่เข้าวันที่1สิงหาปี2011มันคือเดือนที่2ของไตรมาสที่3ของปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีเวลาแค่2เดือนเพราะว่าไทยคมเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาประกาศผลประกอบการเป็นไตรมาสพี่มีเวลาแค่2เดือนในการทำให้ผลประกอบการของไตรมาส3มันดูดีเพราะฉะนั้นพี่จะไปเปลี่ยนสตรัคเจอร์ทำไม่ได้แน่นอนสิ่งที่พี่ทำเข้าไปก็คือว่าพี่ไม่ได้เปลี่ยนในแง่ของ business structure เปลี่ยนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็น result ทันทีแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็ใช้พื้นฐานความรู้ของพี่คือทางด้าน accounting กับทางด้าน finance เนี่ยเอาตัว book ของเขามาดูเอา balance sheet ของเขามาดูแล้วแก้ในอะไรที่เราแก้ได้เอาบริษัทที่อยู่ในเครือเพราะว่าไทยคมเป็นโฮลดิ้งขอให้บริษัทที่อยู่ในเครือเช่นสมัยนั้นจะมี CS Log Info มีลาวเทเลคอมมี M4 เนี่ยไปดูว่าเราสามารถที่จะดูดกำไรจากบริษัทในเครือเราขึ้นมาช่วยบริษัทแม่คือไทยคมได้ไหมไปดูซิว่าเรามี Account Receivable ที่เราตั้งหนี้ศูนย์เอาไว้เยอะๆแล้วเราสามารถที่จะระดมให้กับเซลล์เราไปเก็บมาได้ไหมเพราะว่าพอเก็บได้ปั๊บทุกบาททุกสตางค์มันลงมาเป็นกำไรได้เลยทันทีเรามี provision อะไรเรามี accrual อะไรที่เราสามารถที่จะล้างทิ้งได้ไหมเพราะว่ามันไม่ relevant แล้วเรามี inventory อะไรที่อยู่ใน stock ที่เราสามารถจะเอาออกมา file sale ขายได้ให้มันเกิดกำไรได้ไหมไตรมาสนั้นเป็นไตรมาสแรกที่ไทยคมมีกำไรหลังจาก 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีกำไร
ใน2เดือนสิ่งที่ทำได้ใน2เดือน
แต่กำไรที่ว่าเนี่ยแค่10กว่าล้านนะถ้าพี่จำไม่ผิดไม่ถึง20ล้านด้วยซ้ำไปในขณะที่ทุกไตรมาสเขาเนี่ยจะมีรายได้ประมาณสัก4-500ล้าน600ล้านแต่มีกำไรนิดเดียวเท่านั้นเองเพียงแต่มันทำให้ทีมพนักงานของพี่เนี่ยค่ะตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาหันกลับมามองว่าเอ๊ะมันทำได้นี่นะเอ๊ะทำได้ยังไงอ่ะไหนขอตามไปดูซิเพราะนั้นเนี่ยในการที่เราจะทำให้คนสเต็ปเข้ามาแล้วก็อยู่ในทีมที่จะเป็นการเปลี่ยนไปข้างหน้าได้เนี่ยมันก็ต้องทำให้เขาเอ๊ะมันยังไงเหรอขอไปดูด้วยคนสิแต่มันก็ยังจะมีทีมที่เขาไม่ไปด้วยนะคะจากนั้นมาเนี่ยจากควอเตอร์เราได้กำไรไตรมาสละ10กว่าล้านเนี่ยเนื่องจาก business structure เราก็แก้ไปด้วยเป็นทางขนานเนาะ in parallel เนาะพอไตรมาสถัดมาก็กำไร30-40ล้านถัดมาจนไตรมาสสุดท้ายที่พี่แต้มออกน่าจะกำไรสัก200-300ล้านมั้งต่อไตรมาสก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราก็ใช้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประกอบการพี่แต้มก็จะออกโรดโชว์ทำทั้งโดเมสติกโรดโชว์ทั้งโรดโชว์ต่างประเทศออกข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการไม่พูดเรื่องความขัดแย้งเขาพูดไม่ได้พอพูดเรื่องผลประกอบการกลายเป็นคนจะมองไทยคมเป็นเหมือนกับเป็นหุ้นที่เป็นท็อปพิกเป็นหุ้นเทิร์นอะราวมีแผนธุรกิจแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาก็อาจจะเลือนๆไปว่าอ๋อมันมีอิชชูเรื่องของความขัดแย้งอยู่แล้วเราค่อยใช้เวลาที่เรามีอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่พับลิกนะคะไปพยายามแก้ในเรื่องของความขัดแย้งเหล่านั้นเงียบๆมันก็เลือกทำไม่ได้ทำทุกอย่างพร้อมๆกันแล้วค่อยๆทำไปทีละสเต็ปแล้วค่อยๆฉลองเพื่อจะดึงให้คนเนี่ยเขามากับเราแล้วก็ไปกับเราด้วย
สุดยอดค่ะคือเอ็มอ่ะเข้าใจเลยคือที่พี่แต๋มแบบพูดว่าคือเวลาที่มีปัญหาบางทีปัญหามันคอมเพล็กซ์มากมันมีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้แล้วมันพันกันไปหมดแล้วคือเหมือนกับว่าเราพยายามจะไปแก้อันนี้หลายคนจะบอกว่าอุ้ยแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้มันไปพันกับอันนี้ไงอันนี้ไปพันกับอันนั้นไงแต่ถ้าเราไม่เริ่มแก้เลยมันก็จะพันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่แต๋มเลือกที่จะ prioritize ว่าอันไหนที่1คือมี impact สูง2คือเราควบคุมได้แล้วก็คือเริ่มทําตรงนั้นก่อนแล้วคือการที่จะเริ่มทําก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาถึงประกาศตุ้มฉันจะเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วก็คือมันจะแบบยิ่งใหญ่มากก็คือมันก็ยากที่จะทำให้คนเชื่อใจตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ในขณะที่เขาทำงานกันมาที่นี่20-30ปีแล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากกว่าแต่ว่าพี่แต๋มเลือกที่จะทำให้มันมีเบบี้สเต็ปก่อนพอมีเบบี้สเต็ปปั๊บคนก็เห็นแล้วว่ามันมี small wins พอมี small win ก็คือได้รับ approval ไปเรื่อยๆแล้วก็เลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ในที่สุดแล้วก็คือเอ็มรู้สึกว่าพี่แต๋มมีความดีเทลประมาณหนึ่งด้วยคือนอกจากจะมองภาพใหญ่ได้แล้วยังมองภาพย่อยได้ด้วยว่าถ้าสมมติว่าอ่ะคีย์สำคัญของธุรกิจคืออะไรถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของกำไรใช่ไหมเป็นเรื่องของเงินใช่ไหมเงินเนี่ยจะมาจากไหนได้บ้างแล้วเสร็จเราก็คือลงไปดูว่าอ่ะ account receivable เราต้องทำยังไงต่อจากนั้น inventory แล้วจะต้องทำยังไงต่อจากนั้นคือแบบมีแผนต่อเนื่องไปเรื่อยๆในทุกๆด้านเสร็จแล้วก็คือเอาจุดแข็งของตัวเองมาใช้จริงๆอะค่ะเพราะว่าเราเหมือนกับไม่ได้รู้เรื่องดาวเทียมแต่ว่ารู้เรื่อง accounting and finance เยอะเพราะฉะนั้นก็คือนำจุดแข็งที่มีมาทำให้บริษัทเนี้ยมันสามารถมี small wins แล้วก็ทำให้ employee มี morale ที่ดีขึ้นเขาก็ยังอยู่กับเราแล้วก็คือพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะสู้เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถกลับมาเป็นผลประกอบการเป็นบวกได้
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็แต่ว่าหัวใจของมันคือต้องสนุกด้วยนะน้องเอ็มคือต้อง
สนุกเหรอคะ
ต้องทำให้ทีมเขารู้สึกสนุกกับปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนอย่างวันนี้พี่ต๋ำกำลังเจอโควิดอยู่อะพี่ก็ต้องทำให้มันสนุกคือกับทีมงานที่ดุสิตเนี่ยก็ต้องทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีความหวังแล้วมันยังแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสนุกนะมีการทำคอนเทสต์มีทำอะไรที่มาแข่งกันเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนเราพยายามที่จะผลักดันปัญหาไปข้างหน้าเนี่ยอย่างที่น้องเอ็มแตะมาสำคัญมากๆแล้วพี่ต๋ำขอเติมก็คือส่วนมากเนี่ยปัญหาเล็กเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเราก็แก้กันทุกวันอยู่แล้วแต่พอปัญหาที่มันใหญ่มากๆที่มันมีหลายมิติมันซ้อนกันไปหมดเลย mentality ของคนจะทำแบบที่น้องเอ็มพูดเลยว่ามันแก้ไม่ได้หรอกมันก็เคยทำมามันก็เป็นแบบนี้แล้วแก้ตรงนี้มันก็ไปโดนตรงนั้นแก้ตรงนั้นก็ไปโดนตรงนี้แล้วเราก็เป็นตัวนิดเดียวมันแก้ไม่ได้หรอกสรุปคือทุกคนนั่งอยู่เฉยๆก็แล้วกันนั่งทับอยู่บนปัญหาสิ่งที่พี่ต๋ำพยายามทำมาตลอดเวลาวิธีแก้ปัญหาใหญ่ๆของพี่ต๋ำก็คือว่าจับปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยแยกออกมาเป็นส่วนเล็กๆนะคะก็คือว่าสมมติปัญหานี้มันมีบริบทอะไรอยู่บ้างมันมีเรื่องของกฎหมายมีเรื่องของการเงินมีเรื่องการตลาดมีเรื่องเทคนิคมีเรื่องของอะไรก็ไม่รู้มากมายเราจับมันแยกเป็นส่วนกันแล้วก็ให้ทีมเนี่ยที่เขาดูแลในส่วนนั้นเนี่ยไปพยายามแก้ปัญหาในส่วนของเขาอย่าเพิ่งเอามาประกอบร่างกันเพราะประกอบร่างแล้วเละประกอบร่างเพราะมันใหญ่ไม่กล้าไม่มีใครจะแก้ไขได้พอต่างคนต่างกลับไปดูในแอเรียของตัวเองแล้วเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยเราค่อยเอาปัญหาที่เขาแก้บริบทเล็กๆน้อยๆที่ต่างคนต่างช่วยกันแก้เนี่ยเอามารวมประกอบร่างทำให้เป็นแผนการแก้ปัญหาใหญ่มันก็จะทำให้เราก้าวข้ามแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าต้องมีความรู้ไหมมันไม่มีไม่ได้หรอกนะน้องเอ็มพี่แต๋มก็ต้องมีความรู้เหมือนกันนิดๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเป็นคอนดักเตอร์เราต้องเป็นคนที่ทำให้คนสามารถที่จะเอาเครื่องมือที่เขามีเครื่องดนตรีที่เขามีคนละชิ้นเนี่ยมารวมกันให้เป็นเพลงเดียวกันให้ไพเราะได้แต่คอนดักเตอร์เนี่ยต้องมีความรู้หน่อยหนึ่งพี่ต๋ำขอเล่าให้ฟังเดี๋ยวคนอาจจะน้องๆที่ฟังพี่ต๋ำมันจะบอกว่าโอ้ยงั้นหนูทำอะไรก็ได้แล้วหนูไม่ต้องรู้เรื่องนี้ทุกครั้งที่พี่ต๋ำไปทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่างยกตัวอย่างเข้าบริษัทไทยคมเนี่ยพี่ไม่มีความรู้เรื่องดาวเทียมพี่ก็ขอให้คนที่เป็นวิศวะเอนจิเนียร์ที่เขาเก่งๆเรื่องดาวเทียมมานั่งสอนพี่ต๋ำพี่ต๋ำบอกว่ามาช่วยพี่หน่อยสอนพี่ Satellite 101มันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังสิ 3-4 ครั้งพี่ก็โอเคอย่างน้อยเรามีพื้นฐานที่ต้องรู้ มันไม่ใช่ไม่รู้เลยแต่ในขณะเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องรู้หมดแล้วถึงค่อยทำอย่างที่พี่บอกนะคะตอนต้น
ก็คือจริงๆต้องรู้กว้างใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ว่า key success factors ของธุรกิจนั้นที่เราไปบริหารน่ะคืออะไรแล้ว concern หลักๆคืออะไรแล้วเสร็จเราก็คือรู้ในหลายศาสตร์แล้วสามารถที่จะบูรณาการได้สามารถที่จะเหมือนกับ imagine ได้ว่าอะไรจะไปกระทบกับอะไรในส่วนไหนแล้วเสร็จเราก็allocate assign งานให้แต่ละฝ่ายที่เขาแบบมี expertise ของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนไปแก้ปัญหาตามนี้มาก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะมาดูว่าแล้วมันไปกระทบไปชนกันตรงไหนอะไรก็ตามที่มันเกิดต้องไปชนกับ department อื่นแล้วต้อง make decision เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นหน้าที่ของผู้นำค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนึง weigh pro and con อะไรประมาณนี้ป่ะคะ
ใช่ค่ะเราก็ต้องทำกันบ้านด้วยเนาะเราก็ต้องหา pro and con ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นอะไรที่พี่ดำคิดว่าจำเป็นและสำคัญนะคะแล้วอย่างที่พี่บอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเคารพทีมเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกแต่เราต้องรู้ว่าเราแข็งตรงไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถที่จะเอาสองเรื่องเนี้ยเข้ามาประสานกันได้ถ้าเราไม่มีข้อแข็งเลยพี่ว่าก็เหนื่อยนะเราจะไปนำเขาเนี่ยมานั่งยิ้มอย่างเดียวคงไม่ได้
ค่ะสุดยอดค่ะรู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากแต่ว่าทีนี้ยังไม่จบค่ะพี่แต้มน่าจะได้รับการทาบทามมาอีกทีนึงป่ะคะกับการที่ก้าวเข้ามาเป็น CEO ของดุสิตธานีเพราะว่าทุกครั้งที่พี่แต้มเปลี่ยนงานเนี่ยพี่แต้มไม่เคยสมัครงานเองเลย
แหมพูดเดี๋ยวเขาจะว่าคุย ประมาณนึงค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าพี่เก่งหรืออะไรหรอกค่ะพี่คิดว่าที่พี่ไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่สนุกกับทุกสิ่งที่พี่ทำตอนที่พี่ทำอยู่ไทยคมพี่ก็สนุกกับมันมากเลยอ่ะกับปัญหาที่พี่เจอหรือตอนที่พี่อยู่ IBM พี่ก็สนุกมากเลยอ่ะแต่พอมีคนมาทาบทามนะคะมีคนเข้ามาคุยแล้วบังเอิญสิ่งที่เขาทาบทามเนี่ยมันตรงกับ purposeซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปสรุปกันตอนจบแหละว่าทุกอย่างมันมาที่จุดเริ่มต้นน่ะ purpose คือพอมันมาตรงกับ purpose ของเราปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเดินไปในเส้นเนี้ยที่ได้ถูกคนทาบทามอันเนี้ยแล้วมันสามารถที่จะมี impact เพิ่มขึ้นมันสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่เรามี purpose ในใจได้มากขึ้นเนี่ยเราก็น่าที่จะทำนะเพราะฉะนั้นค่ะพี่ก็ได้รับการทาบทามมานะคะซึ่งคนก็อาจจะมีคำถามเยอะนะคะในช่วงแรกๆว่าเอาสุภจีมาทำธุรกิจที่เป็นอะไรที่เป็น hospitality เพราะ background พี่เป็น heavy industry มาตลอดมาจากทางด้านเทคโนโลยีนะคะมาจาก IT
ดาวเทียม
telecom มาจาก engineer ดาวเทียม space อะไรก็แล้วแต่อันนี้เราจะมาสาย hospitality เรื่องบริการจะไหวเหรอใช่ไหมคะ
คนละด้านเลยค่ะ
ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ทาบทามนะคะกับกรรมการประธานบริษัทหรือว่าทางท่านที่เป็นCEO ก่อนหน้าพี่แต้มก็คือคุณชนินนะคะซึ่งท่านเป็นทายาทของผู้ก่อตั้งว่าอะไรทำไมถึงคิดว่าจะให้พี่แต้มมาดูแลธุรกิจนี้นะคะเท่าที่พี่ทราบเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 เรื่องแรกเลยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจไม่ใช่เฉพาะ hospitality อ่ะแต่ทุกธุรกิจถูก disrupt จริงไหมคะน้องเอ็ม
ค่ะ
เพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะ customer behavior ก็เปลี่ยนเรามีdigital มา disrupt มี business model ใหม่มา disrupt มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายมีผู้เล่นที่ไม่จำเป็นต้องมี
ไม่ต้องมีโรงแรมแต่ว่า
แต่เขามา disrupt เราได้อย่าง Airbnb อย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้โหพี่เป็นมาหยอดนี่เหนื่อยเลยนะอย่างดุสิตก็เหนื่อยแหละเพราะว่ามีโรงแรมเป็นหมื่นอย่างเงี้ยอย่างพวกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอย่าง Marriott Starwood เนี่ยแล้วเขามาเจอกับ Airbnb ไม่ต้องเป็นเจ้าของเลยแต่เขามี property 2-3 ล้าน property อย่างเงี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะดังนั้นมันก็มี disruption ที่เกิดขึ้นทางคนที่ทาบทามนะคะผู้ใหญ่ที่ทาบทามมาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่มีแบ็คกราวด์ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยน่าที่จะมาช่วยใส่แว่นตาอีกคู่หนึ่งอ่ะ คือถ้ากลุ่มดุสิต recruit คนที่มีความรู้ทางด้านโรงแรมเป็นเหมือนกับคนที่ทำโรงแรมมาตลอดชีวิตการทำงานแล้วมาทำเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบเดิมๆก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็น traditional หรือ conventional way แต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้แต่มีtechnology background มี multinational background ด้วยเพราะว่าดุสิตเป็นกลุ่มบริษัทที่นำมาความเป็นไทยให้คนทั่วโลกรู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี international background ด้วยแล้วเป็นคนที่มีพื้นฐานของการทำงานร่วมกับคนได้นะคะหมายถึงเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็น่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็เลยเป็นที่มาของการที่พี่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ
คือก้าวจาก IT ก้าวจากดาวเทียมมาอยู่ Hospitality พอก้าวเข้ามาปั๊บคือนอกจากจะมี disruption จาก Airbnb แล้วยังเจอโควิด-19 เข้าไปอีกแล้วก็คือโรงแรมที่เป็นหน้าเป็นตาของดุสิตธานีที่อยู่ใจกลางกรุงเทพก็คือมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
เนี่ย background พี่ตั้มเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เลยดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะคะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำมา 46,000 ล้านนะคะก็ตอนออกจาก IBM มาอยู่ไทยคมนะคะที่ถูกทามไปตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอยากที่จะนำเอาบริษัทไทยไปให้คนทั่วโลกรู้จักแต่พอออกจากไทยคมมาอยู่ดุสิตเนี่ยมันเป็นการเอาความเป็นไทยออกไปให้คนทั่วโลกรู้จักมันยิ่งใหญ่กว่าการเอาบริษัทออกไปให้คนรู้จักอีกเขาว่าดุสิตเนี่ยเป็นตัวแทนของไทย graciousness ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็โดน passion ส่วนตัวแล้วอีก passion หนึ่งส่วนตัวหรือว่า purpose ของพี่ก็คือว่าพี่มีความรู้สึกว่าบ้านเมืองเราจะเจริญได้เนี่ยการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ยังเป็นตัวน้อยๆอยู่จนเป็นผู้นำนะคะพี่ไปก่อนที่พี่จะออกจากไทยคมตอนนั้นเนี่ยพี่ไปเซอร์ติฟายตัวเองเป็นโค้ชด้วยซ้ำไปเพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากที่จะช่วยพัฒนาให้กับผู้นำนะคะให้สามารถที่จะออกไปต่อสู้แข่งขันกับคนต่างชาติได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยสนใจในเรื่องการศึกษาดุสิตมีทั้งคู่เลยตอนที่พี่ต่ำจะเข้ามาเนี่ยดุสิตมีทั้งเรื่องการศึกษาเพราะว่ามีวิทยาลัยดุสิตการโรงแรมนะคะเป็นการสร้างมาตรฐานการโรงแรมให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลกแล้วก็มีทั้งการนำเอาความเป็นไทยเนี่ยออกไปให้โลกรู้จักช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดุสิตพี่เข้ามาปี2016นี่คือปีที่5ปีที่6ละตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจที่จะมีฟุตพริ้นอยู่นอกประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะตอนที่พี่เข้ามาอยู่ใน8ประเทศปัจจุบันนี้อยู่ใน16ประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราน่าที่จะตอบโจทย์ของสิ่งที่เรามีแพชชั่นอยู่ได้แล้วก็มันจะเป็นการสร้าง impact อีก level นึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาคุยต่อจะบอกว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยจะทำอะไรต่อให้มัน
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกษียณตอนนี้ยังสนุกอยู
่ยังสาวอยู
่โอเค
ยังไม่60
โอเคแล้วคือพี่แต้มบอกว่าพี่แต้มต้องทำให้สนุกพี่แต้มทำยังไงให้สนุกอะคะในเมื่อคือการที่บริหารธุรกิจเนี่ยไม่ต้องธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กๆอย่างสตาร์ทอัพที่เอ็มทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือต้องลงมือทำเองด้วยคือก็ต้องดีเทลประมาณนึงแล้วก็ต้องพยุงทีมด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็คือต้องคิดเรื่อง strategy business direction cash flow คือทำหลายอย่างมากแล้วในขณะที่พอเกิดวิกฤตปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับทีมก็สั่นคลอนคือทีมสั่นคลอนปั๊บเราก็ต้องเข้าไปพยุงเขาเราก็ต้องแบบเหมือนกับว่าแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีอนาคตนะคุณต้องมั่นใจนะเราจะก้าวไปด้วยกันคือมันเหมือนกับเราต้องดูเข้มแข็งในจุดที่จริงๆแล้วเราเองเราก็ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเราก็เครียดเราก็เจอปัญหาเราต้อง manage stakeholders หลายด้านพี่แต้มต้อง manage board of directors ด้วยผู้ถือหุ้นอีกทำยังไงอะคะ
กลับมาที่คำตอบแรกตอนที่เราเริ่มคุยกันมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเอ็มก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเชื่อไหมว่าเราจะรอดเราเชื่อไหมว่าเราจะทำได้เราเชื่อไหมว่าธุรกิจนี้มันจะกลับมา ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดมาแล้วนะที่คิดว่าโควิดเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีผลกระทบนะคะอย่างยกตัวอย่าง เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของโรคซาร์สใช่ไหม
ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยมันมีวงก็คือเฉพาะในเอเชียแล้วมันก็ 3-4 เดือนมันก็หายไปคราวนี้เนี่ยมันอยู่ยาวมาจนนี่ก็จะเข้าปีที่2แล้วนะปีครึ่งเกินปีครึ่งแล้วแล้วแถมยังเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้เนี่ยพี่เพิ่งได้ยินข่าวเนี่ยบอกว่าอาจจะมีเวฟ5พี่จะเป็นลม แค่เวฟ4แล้วก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองเราคิดว่ามันจะรอดไหมเราคิดว่าถ้ามันเหตุการณ์มันผ่านไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยการเดินทางการท่องเที่ยวจะกลับมาไหมสิ่งที่เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่ามันกลับมาแน่น้องเอ็มลองดูสิตอนที่เราล็อกดาวน์แล้วพอเราเปิดที่เปิดประเทศในช่วงสั้นๆเนาะช่วงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วอ่ะหูยคนเที่ยวกันคือเหมือนกับอัดอั้นอ่ะไปตอบโจทย์ว่ามนุษย์นะคะยังไงก็แล้วแต่ก็ยังต้องท่องเที่ยวเพียงแต่ว่ารูปแบบของการที่จะเดินทางในอนาคตเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือว่าแล้วเราจะเข้าใจได้ยังไงว่าในอนาคตเนี่ยการเดินทางมันจะเป็นรูปแบบอะไรแล้วเราจะเตรียมความพร้อมที่สามารถจะตอบโจทย์การเดินทางในรูปแบบนั้นได้หรือไม่ซึ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นช่วงที่ดีในช่วงที่เรายังไม่ได้เปิดประเทศสักทีเดียวเต็มที่ 100% เราก็ต้องฉวยโอกาสนี้ในการที่จะปรับในเรื่องของstandard process พวก procedure ต่างๆพวกการให้บริการต่างๆรูปแบบของการให้บริการในรูปแบบของดุสิตก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเอาเทคโนโลยีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่พี่ลงทุนเทคโนโลยีสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดุสิตเลยนะพี่ลงทุนทำระบบหลังบ้านใหม่หมดนะคะระบบ ERP ใหม่หมดลิงก์ตัว property ทั้งหมดที่เรามีอยู่300กว่า propertyลิงก์ในเรื่องของ business unit เพราะว่าเรามีการ diversify เรามี business unit เพิ่มเติมจากที่เคยมีเฉพาะโรงแรมและการศึกษาเนี่ยตอนนี้เรามีเพิ่มมาอีก3 BU เพราะฉะนั้นอย่างเช่นอาหาร property development อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลิงก์ในเรื่องของหลังบ้านให้หมดเราทำระบบ CRM ใหม่นะคะ customer relation management ใหม่เราลง data platform ใหม่นะคะเราทำเรื่อง royalty program ใหม่เพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราทำด้วย2วัตถุประสงค์ในเรื่องเทคโนโลยีนะคะทำเพื่อให้เรามี internal efficiency มากขึ้นทำให้เรามีประสิทธิภาพภายในมากขึ้นและเอาเทคโนโลยีเนี่ยมา enhance customer experience ด้วยเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้หยุดนิ่งนะทำงานเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำโดยที่ทีมที่เขาว่างอยู่กับการต้องให้บริการกับลูกค้าเนี่ยก็เอาทีมเนี้ยเข้ามาช่วยทำระบบเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามันจะกลับมาถ้าเรารู้ด้วยเชื่ออย่างเดียวไม่พอตั้งต้นต้องเชื่อก่อนจากนั้นมาก็ต้องรู้ให้ได้ด้วยทำรีเสิร์ชดูข้อมูลหารีเสิร์ชต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ทราบว่าแล้วมันจะเปลี่ยนไปในอนาคตในรูปแบบไหนแล้วเราใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวทั้งในเรื่องของโครงสร้างองค์กรเตรียมตัวทั้งในเรื่องของทักษะของคนเตรียมตัวทั้งในเรื่องของสกิล mindset ด้วยสกิล set อย่างเดียวไม่พอ mindset ของพนักงานด้วยเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เมื่อโลกมันเปิดกลับมาอีกครั้งเพราะงั้นคำตอบก็คือต้องตั้งต้นที่ตัวเราก่อนเลยค่ะเอ็มเชื่อหรือเปล่าว่ามันจะกลับมาถ้าหนูเชื่อหนูไม่ต้องใช้พลังในการที่จะไปคอนวินส์คนอื่นเพราะว่าพี่ก็สามารถคุยกับลูกน้องพี่ได้เต็มที่เลยสมมุติว่าเราไปเจอ property ที่ต้องถูกปิดอ่ะคือไม่สามารถจะเปิดได้อ่ะพี่บอกไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ต้องกลับมาตอนนี้เราก็มีหน้าที่ต้องทำ1 2 3 4เราก็ต้องชัดในการสื่อสารเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเองอ่ะเรายังไม่มั่นใจเลยอ่ะมันจะมาไหมนะมาแล้วเราก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมไม่รู้จะทำยังไงหนูก็ไป convince ใครไม่ได้ทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเอง
เราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะหาความรู้ เพื่อที่จะเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติว่ามันกลับมาแล้วมันจะกลับมาในรูปแบบไหนมันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวางอินฟราสตรักเจอร์ใหม่หรือว่าปรับ business model เพื่อที่จะให้พร้อมรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่พี่ว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่ามีผู้นำหลายคนนะคะซึ่งพี่ก็ให้กำลังใจหลายๆคนที่มาคุยกับพี่นะคะเพราะว่าทุกคนก็มีผลกระทบกลุ่มดุสิตเองก็เจอผลกระทบเหมือนกันพี่ก็พยายามนั่งคุยแล้วก็พยายามให้กำลังใจนะคะว่าโดยมากคนก็อาจจะไม่ใช่โดยมากหรอกบางคนก็แล้วกันบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าพอเจอเหตุการณ์เหล่านี้พอเจอ crisis เหล่านี้ทุกอย่างชัตดาวน์หมดไม่ลงทุนไม่อินเวสต์ไม่สื่อสารไม่คุยกับพนักงานทุกอย่างคือปิดนิ่งๆเฉยๆพนักงานทุกคนกลับไปอยู่บ้านก่อนเลิกจ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าโลกมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเหนื่อยนะกับการที่จะ re-energize ทีมแล้วสองก็คือว่าเขาจะเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่พอโลกเปิดขึ้นมาแล้วมันจะหน้าตาเหมือนเดิมการเดินทางจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอย่างยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆจะได้เห็นภาพชัดอย่างการเดินทางเพื่อธุรกิจอ่ะ
ค่ะจะน้อยลงแน่นอน
เนี่ยหนูก็รู้อย่างตอนนี้พี่สบายเลยสมัยก่อนโควิดเนี่ยพี่เดินทางทุกอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมคือมันต้องเจอกันพี่ก็ต้องไปหาลูกค้าพี่ก็ต้องไปหา potential owner ที่เขาอยากให้เราบริหารโรงแรมให้ทุกคนเดินทางหมดในบริษัทพี่ถ้าไม่เจอหน้ากันเพราะทุกคนเดินทางหมดตอนนี้พี่อยู่เฉยๆพี่ไปสนามบินพี่ก็เดินไม่ถูกนะเนี่ยปีกว่าละดังนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้พี่ก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ในช่วงนี้นะคะในการที่เราสามารถที่จะ conduct business ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาเจอหน้ากันเพราะงั้น business traveling short term นะคะ short term ที่พี่หมายถึงนี่ก็อาจจะ12เดือนถึง24เดือนข้างหน้าเนี่ยมี impact แน่ๆพวกการจัดงานอีเวนต์งานสัมมนามี impact แน่ๆนะคะเขาต้องเริ่มที่จะมองในเรื่องของไฮบริดก็คือต้องมีการทำทั้งฟิสิกอลแล้วก็วิร์ชวลนะคะเป็นการทำออนไลน์ออฟไลน์แพลตฟอร์มเหมือนออมนิชานอลเนาะให้มันมาอินทิเกรตกันให้ได้เหล่านี้เป็นต้นโรงแรมที่เป็นซิตี้โฮเทลเหนื่อยแน่เพราะว่าคนที่จะเดินทางก็อาจจะไม่ได้อย่างที่บอกเดินทางไม่ได้เดินทางเพื่อบิสซิเนสแต่ว่าโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทโฮเทลที่เป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจพวกเลเชอร์ทราเวลลิ่งพวก FIT เหล่านี้จะกลับมาก่อน
mm-hmm.
เพราะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องเข้าใจอ่ะแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยในช่วง12เดือนข้างหน้าเนี่ยคนที่เดินทางโดยหลักเนี่ยเน้นคนเดินทางภายในทั้งนั้นไม่ใช่คนเดินทางต่างประเทศเพราะพอเรามามองถึง customer segment ที่เป็น domestic customer เนี่ย character และความต้องการหรือ behavior ของคนที่เดินทางด้วยกันเองภายในประเทศคนไทยอ่ะความชอบก็จะไม่เหมือนกับคนที่เดินทางจากต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างจะได้เห็นชัดเนาะสมมุติว่าน้องเอ็มจะเดินทางไปที่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยคงจะอยากทานของดีประจำท้องถิ่นถูกป่ะ
จริงค่ะอะไรที่สดที่สุดดีที่สุดของที่นั
่
น
แบบที่อะไรที่แบบเป็นท็อกออฟทาวน์ที่นั่นเลยอ่ะก็ต้องอยากไปกินแต่จะไปก็ไม่ค่อยกลัวกล้าเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้หนึ่งจะสะอาดไหมสองก็คือว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าเพราะส่วนมากเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีคอนสเตรนของเขานะพวกของดีแต่ถ้าเป็นในอดีตที่ลูกค้าอาจจะเป็นลูกค้าต่างชาติเนี่ยเขายังไม่ทันได้สนใจของเด็ดประจำเมืองหรอกเพราะว่าเขาอะมาเมืองไทยก็เป็นครั้งแรกหรือ2ครั้ง3ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรในโรงแรมเขาก็ทานเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเดียวอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะโฟกัสคนที่เป็นคัสเตอร์ที่เป็นdomestic customer คือคัสเตอร์ในประเทศเนาะนักเดินทางภายในประเทศเนี่ยหนูก็ต้องดึงเอา local experienceหนูก็ต้องดึงเอา local content ต้องดึงเอาประสบการณ์ท้องถิ่นนะเข้ามาไว้ในโรงแรมพอหนูมาที่โรงแรมปั๊บหนูอยากทานอะไรล่ะของดีประจำเมืองอ่ะพี่ต๋ำมีให้หมดเลยหนูจะมาโรงแรมพี่ไหม หรือว่าหนูจะเลือกไปในโรงแรมที่ไม่มี
อะไรหาเอาเอง
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่พี่อยากที่จะให้กำลังใจผู้ประกอบการว่าหาให้เจอว่า customer segment ของเราคืออะไรเมื่อโลกมันเปิดกลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันไดนามิกด้วยนะคือไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป คือช่วง12เดือนนี้จะเป็นอย่างนี้อีก12เดือนข้างหน้าเป็นยังไงอีก12เดือนถัดไปเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องปรับต้องเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นคนถึงจำเป็นและสำคัญมากๆพี่ถึงต้องใช้เวลาช่วงนี้ในการทำให้พนักงานของเราเข้าใจทั้งในเรื่องของ skill set แล้วก็ในเรื่องของ mindset ด้วย
คมมากค่ะพี่แต้มคะสุดท้ายแล้วค่ะเอ็มอยากจะให้พี่แต้มช่วยฝากอะไรถึงคนทำงานบ้างค่ะคือคนทำงานแล้วก็นิสิตนักศึกษาคือตอนเนี้ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือมันมีทั้งเรื่องของ AI automation ทุกคนก็วอรี่หมดว่าตัวเองจะถูก replace หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วพอมีโควิดเข้ามากลายเป็นว่าเร่งให้มันเร็วขึ้นไปอีกนะคะ digital transformation ยิ่งเร็วขึ้นแล้วปรากฏพอจบเรียนจบมาหางานทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าธุรกิจมันปิดเยอะใช่ไหมคะกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนอยู่ในสุญญากาศค่ะเด็กจบใหม่อยู่ในสุญญากาศแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะกัดฟันทำไปทั้งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบงานนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่อาชีพที่ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันเลือกไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดแต่ว่าพี่แต้มคิดว่าจะทำยังไงที่จะเหมือนกับกลับมาให้ come back stronger สำหรับคนที่เป็นคนทำงานได้บ้างค่ะ
ในช่วงนี้เนี่ยพี่แต้มคิดว่าเป็นช่วงที่เราต้องค้นหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันกำลังต้องการสกิลเซ็ตประเภทไหนไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยอย่างพี่แต้มเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างไม่ดีที่ดีให้น้องๆให้ได้เห็นว่าพี่อาจจะไม่ได้เรียนในปริญญาตรีใน area ที่แบบคนอาจจะแบบระดมจะต้องไปเรียนที่นั่นนะคะพี่กำลังมองว่าเรียนก็เรื่องนึงเรียนก็ต้องทำให้ดีด้วยนะคะแต่ว่าถึงมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่อนาคตมันจะเป็นเนี่ยทักษะเนี่ยเป็นอะไรที่ acquire ได้ในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เรารู้ในอดีตเนี่ยค่ะมันอาจจะตอบโจทย์เราในอนาคตได้ไม่ได้สักทีเดียวดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ในสถานศึกษาของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อนาคตสิ่งที่พี่ต๋ำอยากที่จะแนะนำให้น้องๆทำก็คือว่าน้องลองไปหาข้อมูลดูค่ะว่าตอนนี้โอกาสมันอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรที่เป็นอะไรที่คนกำลังให้ความสนใจแล้วก็ทักษะอะไรที่ require เป็นทักษะอะไรที่มีความจำเป็นที่สามารถจะทำอาชีพนั้นให้ได้พี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกๆที่เราต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ใน area ที่ไม่มีอนาคตถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องเติมทักษะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องเติมทักษะแต่จะเติมทักษะอะไรต้องไปหาข้อมูลหา market data ก่อนการที่เข้ามาฟังpodcast แบบนี้ก็เป็น
career table
career table เนี่ยก็เป็นอะไรที่ช่วยเสริมแล้วที่ระดับหนึ่งอันนั้นคือข้อหนึ่งคือต้องหาให้เจอว่า industry เนี่ยหรือว่าโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนข้อ2คือแล้วเราเติมทักษะที่ต้องการนั้นได้ไหมอย่าท้อถอยว่าฉันไม่ได้เรียนมาทางนี้พี่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะเติมได้ดูพี่แต้มเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่แหละว่าพี่แต้มก็เติมทักษะใหม่ๆของพี่แต้มเข้าไปเสมอถ้าเราเปิดกว้างนั่นคือเรื่องที่2เนาะส่วนเรื่องที่3อ่ะหนูต้องมีแบรนด์ทุกคนไม่ใช่บริษัทเอ็มก็ต้องมีแบรนดิ้งของตัวเองพี่แต้มก็ต้องมีแบรนดิ้งของตัวเองเพราะว่าถ้าเราเหมือนคนอื่นโลกไม่จำเดี๋ยวนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยมันมีไม่เยอะทำไมเขาถึงต้องเลือกเราเป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถที่จะ define signature ของตัวเองได้พี่ว่ามันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคือเมื่อหนูเข้าไปในธุรกิจใดก็แล้วแต่แล้วเนี่ยก็ต้องหาidentity ของตัวเองให้เจอเหมือนบริษัททุกบริษัทนะคะเหมือนอย่างดุสิตก็เหมือนกันถ้าพี่ทำเหมือนกับที่คนอื่นทำในอินดัสทรีเดียวกันเนี่ยพี่ก็เป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งแต่ถ้าเราหา strength ของเราเจอแล้วเราเอา strength เราเนี่ยมา on top ไม่ให้เหมือนคนอื่นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยทักษะที่ข้อ2ที่พี่แต้มบอกไปหาเจอก็ต้องฝึกนะเสร็จแล้วหนูต้องมี branding ของตัวเอง on top เมื่อหนูเข้าไปอยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะได้outstanding กลายเป็นคนที่เป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการใช่ไม่ใช่แค่เป็น one of the choice แต่เราคือ choice จะทำเช่นนั้นได้อย่างไร
ค่ะแล้วก็ไม่เคยต้องสมัครงานเลยนะคะหลังจากงานแรกที่สมัครอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอเสริมพี่แต้มว่าพี่แต้มอะมี personal core values ที่ชัดเจนคือพี่แต้มรู้ว่าพี่แต้มอยากจะสร้าง impact แล้วอะไรที่จะทำให้สร้าง impact ได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกสร้าง impact ในฐานะผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ก้าวสู่เวทีโลกแล้วก็ไปบริหารบริษัทระดับโลกได้เสร็จแล้วก็ก้าวไปสู่การที่ทำให้บริษัทของไทยเนี่ยไปอยู่ในเวทีโลกได้เสร็จแล้วค่อยก้าวไปสู่การที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านดุสิตธานีไปสู่เวทีโลกอีกอย่างนึงนะคะโหยวันนี้ได้ครบมากเลยค่ะพี่แต้มทั้งเคล็ดลับนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจด้วยค่ะเป็นการปิดท้าย Career Table ซีซั่น1เอพิโซดที่10เนี่ยได้แบบฟินาเล่มากเลยนะคะแล้วส่วนสิ่งที่พี่แต้มพูดมานะคะเรื่องของเทรนด์อาชีพในอนาคตหรือว่าทักษะที่ควรจะพัฒนาล้วนเป็นสิ่งที่ Career Table Episode ที่1และ Episode ที่2มีนะคะรวมไปถึง การวิเคราะห์อาชีพด้วยค่ะว่าอาชีพไหนเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับเรานะคะอันนั้นก็เป็น Episode ที่3เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะกลับไปย้อนฟังนะคะ Career Table Episode ที่1ถึง9แล้วก็วันนี้เป็น Episode ที่10ยังไงถ้าท่านผู้ฟังยังอยากจะให้มีซีซั่นถัดไปนะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้นิดนึงค่ะแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้เอ็มไปสัมภาษณ์ใครค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แต้มมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติ Career Table จาก Mission to the Moon นะคะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa